Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qiptamil jinnikan Avropani qizlari Ahmad Bayga beribdi Captivani o'zlari. Qiptamil jinnikan Avropani qizlari Ahmad Bayga beribdi Captivani o'zlari.
Chodir xayolining bugungi sonini xonandalarning Ahmad Boyga pul berganini rad etayotganiga bag'ishladik. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev va Obid Asomovdan keyin Munisa Rizayeva ham Ahmad Boyga pul berganini rad qilmoqda. Umuman xonandalar Ahmad Boyga pul berganini birin-ketin rad etishmoqda. Ulardan biri Munisa Rizayeva o'zining Instagram'dagi sahifasida rus tilida qoldirilgan matnda Ahmad Boy degan odam borligini birinchi marta eshitib turgani to'g'risida yozdi. Rizayevaga ko'ra, unga o'zining qandaydir Ahmad Boy degan odamga pul bergani to'g'risidagi ma'lumotlar yetib kelgan. Men bunday odam borligini endi eshitib turibman. Men hech kimga hech qanaqa pul, ayniqsa foizga, ya'ni menga 2 barobar ko'paytirib qaytarishlari uchun bermaganman, deb yozdi Rizayeva. Qo'shiqchining ma'muri Dilmurod ozodlik savollariga javoban Rizayevaning Instagramdagi gaplarini takrorladi.
Yo'q, bunisi Rizayev Ahmad Boyni o'zini ham tanimaydi, otini ham bilmaydi. Masha televizorga chiqqandan keyin tanidi u otini. U qattandir unaqa spiskalar kelyapti, unga umuman uni daxli ham yo'q, umuman nimasi pulga muhtojlik joyi ham yo'q o'zini.
Sizlar to'yiga to'yaraq olib borishgan ekan degan xabar Ahmad Boy televizorga chiqqandan oldin ham chiqqanda informatsiyada bor.
Yo'q, yo'q. Sizlar to'yiga ham bormagan, boshqasiga ham bormagan. Umuman uni xizmatlariga ham bormagan.
Xizmatlariga ham bormagan,
umuman zavodchini ham tanimaydi, o'tini ham tanimaydi.
Ha, bu narsalarni rad qilasiz, ya'ni ma'mur sifatida siz. Ya'ni bu iddao. Pul bermagan?
Faqat men uni o'zi ham rad qilaman. U kecha o'zlari kechqurun chaqirib, qattandir mana shunaqa ma'lumot chiqib ketdi. Kim qattan olibdi buni? Men tanimasam Ahmad Boyni. Men nimaga pul berishim kerak unga o'zi? O'zim tilim o'zimga yetarli.
Bo'pti Dilmurod, rahmat.
O'zimizdan hayronmiz, xatdan chiqqan u gap.
Ha, yo'q, bo'pti. Ko'rdingiz ro'yxatni?
Ro'yxatni ko'rdim, men lekin vaqtni pulga.
Ro'yxat oxirida, lekin eng kam berganlar qatori turibdi endi. Kamchagina bo'lib.
Yo'q, unaqa pul berishga muhtojlik joyi ham yo'q, unaqa pul beradigan qiz ham emas.
Kim qilgan? Raqiblar qilganmi bu? Ko'ra olmaydigan dushmanlar.
Hayronman, kim qilgan? Endi eli oziga eleks bo'lib deyishadi.
Eli oziga eleks bo'lib.
O'tdi hamma, nima desa yozdi-yu anaqa. Hamma Sardor Ahmadxon Kattiya bilan pul beribdi deydi. Sardor Ahmadxon ham pul bermagan, Kattiya ham bermagan.
Ko'rasan. Kelinki televizorda ko'rgan bo'lsangiz, Mirza bilan Sherali aytishdi. O'sha kasserlar aytdi.
Endi ular televizorda aytishgan bo'lsa, bizlarchi televizorda aytsak, zayk u bo'lsa bordi. Lekin mana bunaqa qog'ozga chiqib ketyapti, bunaqa narsalar u isboti bilan keyin gapirib yozish kerak hamma narsa.
Ha.
Qaysi kimlar qo'yapti, uni bilmayman.
Yo'q, biz hozir mana xabar yozamiz, demak, Munisa pul bermagan debdi.
Yo'q, umuman tanimaydi ham.
Tanimaydi ham, umuman eshitmaganlar.
Yo'q, tanimaydi ham. Ba'zi mashhurlarni ko'rsatgandan keyin, masalan, chiqib ketgandan keyin u tanidi kim o'zi, Ahmad Boy mashhur bo'lgan ekan. Men ham pul berganmish, men yaqinda. Pulib gapiryapti.
Qiziq ekanda, 1 so'm bersangiz, 2 so'm qilib qaytarib berar ekan, 1 yildan keyinda, g'alati ekan.
Uni bilmadik biz, lekin bildik. Men ham yaqinda eshitib berib, so'm qilib qaytarib berishim
kerak.
Endi bu ahmoqlik, birinchidan, agar 2 so'm qilib qaytarib beraman degan taqdirda ham pul berish o'zi ahmoqlik. Chunki bu nireal narsa, bu piramida, bu bilinib turibdi, yosh bo'lgan bo'ladi. Qaysi kalla bilan berishgan pul bilmayman, kim bergan bo'lsa.
O'zbekiston telekanallari orqali ko'rsatilgan Ahmad Boy vasvasasi ko'rsatuvida O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev va qiziqchi Mirzabek Xolmedov nomlari tilga olingan ekan. Ahmad Boy vasvasasi degan ko'rsatuvda Ahmad Tursunboyevga oid shirkat huquqshunosi Oybek Isoqov, Sherali Jo'rayev va Mirzabek Xolmedov dohil o'nlab sahna yulduzlari Ahmad Boyning abonenti bo'lgan edi deya ta'kidlaydi.
Katta-katta artistlar, Mirza deyilardi, Sherali deyilardi. Mashhur-mashhur ana savremenniy artistlar deyetardi. Katta lavozimdagi odamlar deyetishardi. Ular qo'yish abonent bo'lishdi deyishardi. Bittasi 300 ming qo'ydi, bittasi 400 ming qo'ydi, bittasi unaqa qo'ydi deb degan gaplar bo'lardi.
Ko'rsatuv moliyaviy piramida yasaganlikda ayblanayotgan 39 yashar chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning kirdikorlarini fosh qiluvchi ikkinchi ko'rsatuvdir. Ahmad Boy vasvasasi degan ko'rsatuvda Ahmad Boyga oid shirkat xavfsizligini ta'minlagan sobiq militsiya xodimi Tohir Mustafaqulov onamni o'rtaga qo'yib qasam ichaman, Ahmadni tanimaganman deydi.
Aytamanki, men kichki qandaydir tasodifdan billa bo'lib qolgan. Lekin men uni oldindan tanimaganman ham, bilmaganman ham, qarindoshman emas, tanishman bo'lmagan. Qarang, onamni qo'yib gapiraman, lekin u bilan tanimayman.
Tohir Mustafa Qulov tergovni chalg'itishga har qancha urinmasin, uning Ahmad bilan ko'p yillardan beri juda yaqin aloqada bo'lib kelayotganini tasdiqlaydigan rad etib bo'lmas dalillar mavjud.
Tohir Mustafa Qulov bu gapi bilan Ahmaddan 100 o'girish marafonini boshlab berdi. Ahmadboy ot ustida bo'lganida unga atab qasida yozgan shoirlar endi Ahmadboyga la'nat deya she'rlar yoza boshlaganiga oid xabarni Ozodlik o'z vaqtida sizga yetkazgan edi. Ahmadboy vasvasasi ko'rsatuvi ortidan Ahmadboyga pul berganlarning ro'yxati deya atalgan iddaonoma o'zbeklar faol bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarga sizdirildi. Rasmiylar tomonidan tasdiqlanmagan va tarmoqda Ahmadboy daftardan olingan deya iddao qilingan bu qo'shiqchilar bilan Ozodlik birma-bir gaplashishga urindi. Bu ro'yxatdan o'rin olgan qo'shiqchilarning Ozodlik gaplasha olganlari Ahmadboyga pul berganini rad qildi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Rano Yarashova Ahmadboy degan kishini hech qachon tanimagan va u bilan oldi-berdisi yo'qligini ta'kidladi.
Hujjat emas, internetga birinchi chiqqani. Bugun mana haqiqiysi chiqibdi. Men yozib yubordim internetga. Davlat organlaridan talab qilaman. Haqiqiy daftarni topib, haqiqiy anaqani topinglar. Bunaqa hammani otini, familiyasini berib yubormasin istagan odam. Men buni javobgarlikka tortishni xohlayman deb yozdim internetga. Uni bugun mana rus tilida anaqasi chiqdi, internetga chiqdi. Kim-kimning familiyalari borligi. Behisob shukr qilamanki, men bunaqa ishlarni qilmayman ham, qilmaganman ham. Xudo xolisa bundan keyin ham qilmayman. Birinchidan, men Xudodan qo'rqaman. Shukrli mani ishim emas. Men Xudoga shukr, Alloh bergan kasb-korim bor. Roziligi bilan yaxshilikdan topadigan mablag' keladigan joyim bor. San'atim, uni ustiga tadbirkorman, kichkina bu yer sartaroshxonam bor. Nima kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Meni hech unaqa narsaga ehtiyojim ham yo'q birinchidan. Xohishim ham yo'q. Men vijdonli, iymonli bir insonman o'zim. Hayotda men unaqa o'v odamni o'sha haligi shovshuv bo'lganda eshitdim. Xayolimga ham kelgan yo'q. Bitta yarimta siz ham bor ekansiz, hazil qilyaptimi deb. Yo'q, ey Xudo saqlasin, men nima qilaman desam, bir payt sizni qo'lingizdagi o'sha siz hujjat deb turgan qo'lingizdagi hujjat emas. Agar haqiqiy hujjat bo'lsa, o'shani mani familiyam
bor. Nima deylik, bu sizdirilgan qog'oz deylikda shunaqa.
Hujjat emas bu. O'sha birinchi internetga ham ana o'sha nimaga nuqta.uz'larga tashlangan qog'oz ustida gapiryapsiz.
Ahmadboyga pul berdi deya iddao qilinayotgan komediya kinolarida kulgili rollar ijro qilib tanilgan Zuhra Soliyeva ham Ahmad degan kimsani tanimasligini aytdi.
Men pulim bo'lsa o'zim bilaman qayerda ishlatishni. Pul hamman ayrat bir-biridan. Nimaga men pul ishlar ekanman, mehnat qilib 7-8 begonaga olib berar ekanim, ko'paytirib o'zim ko'paytiraman. To'g'rimi bu?
Ayni kunlarda Ahmadboy Tursunovga pul va boshqa moddiy boyliklarni foiz evaziga bergan mijozlar ustidan tekshiruv ishlari boshlangan. Ular orasida sahna yulduzlari ham borligi haqida Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbasi bildirdi. Shuningdek, Rossiyaning Sputnik nashri ham o'z manbalariga tayanib, O'zbekistondagi estrada va kino yulduzlari 100 ming dollargacha pullarini va hatto qo'sha-qo'sha qimmatbaho mashinalarini uddaburon firibgar qo'liga tutqazishgani haqida yozdi. Ahmadboyga yaqin bo'lgan chinozlik manbaning Ozodlikka aytishicha 10 ga yaqin estrada va kino yulduzlari Ahmadboyga pul va mashina bergan. Ular orasida eng kuyganlardan biri sifatida taniqli qo'shiqchi Ravshan Komilov ekani iddao qilindi. Bu iddaoni bir-biridan mustaqil bir necha manbalar aytishdi.
Ahmadboy minib yurgan krutoy mashinani toshkentlik taniqli qiziqchi bergan edi. Qo'shiqchi Ravshan Komilov va o'g'li ham Ahmad akaning klienti edi. Ravshan akaning o'g'li Ahmadboyga 10 dan ziyod Matiz bergan,
deya iddao qildi manbalardan biri. Ozodlik bu iddaolarni tekshirish uchun Ravshan Komilov bilan bog'lanishga urindi. O'zini Diyor deb tanishtirgan Ravshan Komilovning ma'muri esa bu iddaolarni rad qildi.
Ravshan aka va uning o'g'li Ahmadboyga pul bermagan, Matiz berdi deyishyapti. Ravshan akada Matiz yo'q-ku. Gapning qisqasi Ahmadboyga pul ham, mashina ham berilmagan. Bu gapni sizga Ravshan aka nomidan aytyapman. Bemalol e'lon qilavering,
dedi Ravshan Komilovning ma'muri. Ayni paytda Komilovga yaqin bo'lgan sotandalardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda taniqli xonanda o'z obro'sini saqlash uchun Ahmadboyga bergan pul va mashinalardan voz kechishga qaror qilganligini iddao qildi. O'zbekistonlik xonandalardan biri ismi sir saqlanish sharti bilan Ozodlikka Ahmadboyning shou biznesdagi mijozlari boshidan kechirayotgan muammolarni aytib berdi. Suhbatdosh iddaosiga ko'ra, prezident qo'lini siqqan taniqli xonandalar va kino artistlari Ahmadboy mijoz sifatida kontoraga chaqirilgan. Ozodlik va surishtiruv davomida sahna yulduzlarining Ahmadboy bilan hamkorligi yuzasidan MQHning shou biznes va ommaviy tadbirlarni nazorat qilish boshqarmasi shug'ullanayotganligini aniqladi. Ozodlik manbasining iddao qilishicha, MQHning shou biznes va ommaviy tadbirlarni nazorat qilish boshqarmasi vakili Toshkentdagi Turkiston konsert zalidagi xonalardan birida artistlarni taftish qilmoqda.
Milliy xavfsizlik xizmatining Turkiston saroyida o'tirgan xodimi qo'shiqchilarga shuncha xorijiy valyutani qanday qilib topdingiz? Nega soliq to'lamadingiz? Ahmadboy moliyaviy firibgarligida sherik bo'lganmisiz degan savollarni berib, estrada yulduzlarini ruhini sindirmoqda,
deydi manba. Unga ko'ra, ko'pchilik artistlar bergan pulidan ketishga ham tayyor.
Ammo puldan ketishning ham iloji yo'q. Ahmadboyning kirim-chiqim daftari organlar qo'lida. Artistlar pul bermadim desa, yolg'on ma'lumot bergani uchun jazolanadi.
Ozodlikka Ahmadboyga pul va mashina bergan 8 nafar san'atkorning ismi sharifi ma'lum, ular orasida bir nafar O'zbekiston xalq artisti ham bor. Seshanba kuni Ozodlik Sherali Jo'rayevga yaqinligini aytgan konsert ma'muri bilan suhbatlashdi. Ma'mur Sherali Jo'rayevning moliyaviy piramida qurishda ayblanayotgan Ahmadboyga pul berganini inkor qilib, bu xabarlardan shu kunlarda chet el kurortlaridan birida orom olayotgan Hofizning o'zi ham rohatsiz bo'lganini gapiga ilova qildi.
70-80 gacha ishlab qolmading. Mehnatsiz turmushning ko'rama olmading. O'pqonu xalqumlar yamlab ketsa-da ko'ngil deb haqingni so'rab olmading. O'pqonu xalqumlar yamlab ketsa-da ko'ngil deb haqingni so'rab olmading. Sözüm yoqmaganlar chidab tursinlar issiq tanasiga o'ylab ko'rsinlar.
O'zbekistonlik taniqli so'z ustasi Obid Asomov ham Instagram sahifasida go'yoki Ahmadboyga pul berganiga oid iddaolarni rad etdi.
Firibgar ushlanibdi, jinoyati fosh bo'libdi, jazo olishi muqarrar. Lekin biz san'atkorlar nima qilib yuribmiz? Tushunmagan tomoshabin bizni ham tovoqqa chiqarib qo'yyapti. Aybimiz to'yda xizmat qilganimizmi? Shaxsan men hech narsani u yigitga topshirganim yo'q. Va nihoyat TV xodimlariga alohida rahmat. 5 yil TV'da chiqmaganimni hissasini chiqarishdi. 4 kanalda ketma-ket ko'rindim. Ramazon muborak,
deb sharh qoldirdi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli so'z ustasi Obid Asomov. Qiziqchi Obid Asomov jiddiy e'tiroziga sabab bo'lgan Ahmadboy vasvasasi boshqa bir qiziqchi Zokir Ochildiyev uchun ilhom manbai bo'ldi. Ochildiyev eridan 9 yosh kichik bo'lgan ayollar Captiva'ni Ahmadga berayotgani haqida qo'shiq kuylab, qo'shiqqa ko'chgan Ahmadboy mavzusida yangi sahifa ochdi. Qo'shiq so'ngida Zokir Ochildiyev erishgan narsamizga shukr qilaylik, dedi. Bu nasihat kimlarga qaratilgani aniq emas.
Bu qo'shiqni 9 kishiga yuborsangiz, 9 daqiqadan keyin xushxabar eshitasiz. 90 kishiga yuborsangiz, shotingizda pul tugaydi. Bir
qiz geldi Krasiva, minib geldi Captiva. Vino ichgan manam chay piva. Ochiqdir hamma yeri, rashk qilmaydimi eri? Göz aldımdan gitmedi nazik beli. Bir kız geldi Krasiva, makyajı bir kila. Vino ichgan manam chay piva. Ochiqdir hamma yeri, rashk qilmaydimi eri? Göz aldımdan gitmedi nazik beli. Kalyan tortishi chotki, kompot bo'ldim shu qizga nahotki. Chiroyli kan rostdan ham, dushmandan ham, do'stdan ham, kayfi oshib chakib ko'rdim nostdan ham. Boshqacha kam pahotki, chilim chakishi chotki, kompot bo'ldim shu qizga nahotki. Chiroyli kan rostdan ham, dushmandan ham, do'stdan ham, kayfi oshib chakib ko'rdim nostdan ham.
Qilma orzu, har joyda bor tosh u tarozi. Erishgan narsamizga shukr qilaylik. Hurmat ila janob Zokir.